Dobrý den, já jsem Matěj Kotrba, jsem IT Headhunter a vítám vás u podcastu Fuck Upy v IT. Ten je určen jakýmukoliv IT expertovi nebo IT manažerovi. Moji hosté v podcastu sdílí, jaký největší fuck upy za svoji kariéru v IT udělali nebo zažili, jak je vyřešili a jaký z toho plyne ponaučení pro vás posluchače. Závěrem epizody pak hosté sdílí speciální úvahu o tom, jakou jednu věc by chtěli ve fungování dnešního IT změnit a proč. Takže příjemný poslech a jdeme na to. V dnešní epizodě vítám Standu Komance, VP of Engineering společnosti Kiwi.com. Stando, vítej ve studiu, ahoj.
Čau, děkujem za pozvání.
Ty seš první slovenský mluvící člověk v mém podcastu, což znamená, že dnešní epizodou se podcast vlastně stává mezinárodní. Já tě krátce představím, aby posluchači měli kontext, co máš za sebou. Ty jsi v IT začínal nějakých 10 let zpátky. Začínal jsi, řekl bych možná už jako klasicky v PHP a později si přešel do Pythonu. No a jako Python vývojář se před 6 lety přidal ke Kiwi.com. Tam si počase přebral roli technického lídra, pak si byl Head of Platform a dneska VP of Engineering. Toť tvoje kariéra. A kdyby náhodou nikdo nevěděl, co je Kiwi.com, dříve Skypicker, tak je to vele úspěšná česká společnost vyvíjející, řekl bych, software a tržiště pro booking letenek po celém světě. Lze to takhle definovat, nebo bys to nějak upravil?
Trošku by som to možno upravil. Ide o to, že naša hlavná misia je spraviť nejakého virtuálneho, globálneho superprepravcu. Takže aby sme dokázali odviesť alebo respektíve transportovať ľudí z hociakého miesta A na Zemi na hociaké miesto B. Samozrejme, pri tomto je to typické, že sme začali letenkami a to bol vždy akoby náš core business, ale postupne pridávame nejaké ďalšie možnosti prepravy, či už sú to vlaky, alebo sú to autobusy a do budúcnosti samozrejme ako rozmýšľame nad takým last mile opčnom, či už to by to boli taxíky alebo iné alternatívne spôsoby dopravy.
Tak hlavně ty si řekl jako core business, ale hlavně i jakoby ten letecký průmysl, nebo řekněme ta část toho letectví je vlastně ta nejvíc jako komplexní, nejvíc jako zásadní, možná i nejnáročnější, že jo, když potom člověk k tomu přidá, jak si říkal, jako taxi, hotel a tady to, tak ty letenky a ten booking letenek a letadla jsou asi nejtěžší, že jo?
Tak momentálně pre nás, hej, snažíme se to řešit. Ten trh je docela zaujímavý, vždycky jsou tam, je tam viacero velkých hráčů, viacero malých. Tam trošku tu ide asi aj o to, že ten biznis dlhodobo proste napríklad superia tam letecké spoločnosti a letiská medzi sebou. To znamená, že samozrejme pre aerolinku je najlepšie, keď to lietadlo letí. Pre letisko je najlepšie, keď ten človek tam čaká na ďalší let a podobne. Takže snažíme sa v tomto ako vyrobiť produkt, ktorý to dokáže či už férovo nájsť, spojrovo porovnať, ale hlavne akoby poskytnúť tú službu tomu zákazníkovi, že ho dokážeme prepraviť z miesta A na miesto B.
A ještě mám jednu kick-off otázku, jenom pověs mi, chápu správně, jako tvojí roli VP of Engineering, je to jako v přeneseném slova významu něco jako Head of IT, CTO, šéf IT, vývoje?
OK. A máme tam vlastně CTO, který je spoluzakladatel, to je Jožo Kepeši, a jsme tam vlastně na rovnaké jakoby peer pozici dvaja, takže máme celý engineering rozdělený plus minus nějakým způsobem na polovicu. Já se starám o jednu část a můj kolega o další.
OK, díky za vysvětlení. Ty jsi pro podcast zvolil dva zajímavý příběhy, kdy jeden je víc technický a souvisí s core businessem Kiwi a druhý je víc takovej, řekl bych, jako softovej, lomeno organizační, lomeno personální, což je dobrá kombinace. Ten první příběh se jmenuje Migrace naší core databáze. O jaký databázi se bavíme a co se s ní stalo?
Tak, tento príbeh sa odohral tak zhruba 3 roky dozadu. Bolo to ešte ďaleko viac akoby punkovejšia tá firma, ako je asi teraz, a postupne tie procesy sme nejakým spôsobom nachádzali a učili sme sa na nich. V tom čase to bola v podstate booking databáza, čož pre nás znamená, že to je databáza všetkých zákazníkov, boli tam veľa údajov o platbách, o konkrétnych letov a hlavne o vlastne stave celej objednávky, to znamená, kedy si čo zákazník kúpil, čo si prikupoval a podobne. Bežalo nám to v AWS-ku, v cloude, takže používali sme manažovanú verziu danej databáze. A samozrejme sme chceli využívať nejaké nové feature, nové verzie a jednoducho proste nás to v istom bode už dohnalo do toho, že by bolo dobre to jednoducho zmigrovať. Vedeli sme, že proste toto bez výpadku akoby neurobíme. Je to jedna skôr databáz, leží to ako v centre celého diania. Takže sme museli sme naplánovať výpadok, čož pre nás ako znamenalo samozrejme obvolať všetkých partnerov, napísať im, povedať, že tuto je nejaké plánované okno. A samozrejme teda, nejako nám to vyšlo na sobotu večer, takže sme sa zišli sme sa v kancli a začali sme teda akoby s nejakou migráciou.
Promiň, sobota večer kvůli tomu, že jako je nějaký jako minimální provoz, jako to máte odpozorované teda, že...
No, v tom čase to tak bolo. Jo, okay. Myslím, že to plus minus bude aj ten trend aj teraz, ale akože my sme to robili vyloženie na základe dát, kedy to okay. bolo najmenšie. Takže sme sa zišli v ofise, no a keďže to je manažovaná služba, takže jediné, čo sme spravili, bolo kliknutie tlačítka akoby upgrade a začali sme sa dívať na nejaký spinner, ktorým sa tam točil. A samozrejme to vôbec neprebiehalo ako malo a databáza bolo stále off. A keďže samozrejme je to v nejakom cloude, takže je to docela veľký black box, takže sme netušili, čo sa tam vlastne deje. Obmedzený prístup k logom a v podstate sa s tým nedalo nič moc robiť. Takže celý biznis zrazu vlastne nevedel, v akom stave má databázu, čo s tým vie robiť, čo sa s tým dá robiť do budúcnosti. Samozrejme.
Mne by zaujímalo jenom, jak to popisoval. Ja som ako přemýšľal nad tým, jak sedím u toho stolu. A teď se to tam jako točí a teď jako přibývá ten čas a víš, jak jako znervozní, ještě mnoha tím víc a říkáš si sakra, to už by mohlo jako...
Přesně tak, že už by to mohlo doběhnout, alebo by to mohlo něče napísat, alebo mohlo by se s tím něče stát. A další věc, že samozřejmě, jak už tam je kopec lidí a dost veľa lidí je z toho nervózních, tak každý už vymýšlá nějaké ty svoje akoby backup solution, že pojďme to zkusit obnovit odtiaľto.
A ty jsi byl v té tehdy v té roli toho v té platformy a jako byl si ten člověk, co to jako zodpovídal teda asi nejspíš.
V podstatě vtedy jsem byl ještě team leader nějakého bookingového týmu, jakoby booking backend týmu a v podstatě to byla jako moja hlavní databáza okay. v tom mode. Takže jsme tam byli s chlapcami z infrastruktury alebo z DevOps, a kteří jakože se to snažili upgradeovat pro nás.
Takže ten problém je teda, migrace neproběhla, databáza byla off.
Presne tak, akože bolo to v nejakom náhodnom stave a netušili sme, v akom mode to je. Samozrejme, ako mali sme nejaké backupy, ktoré ale bežali akoby pár hodín predtým a tam by ani nebol problém akoby nové dáta, že by sme prišli ako rádovo niekoľko desiatok bookingov, ale najhoršie na tom by bolo, že by sme si rozhasili úplne komplet celý stav tej databáze. To znamená všetky zmeny, ktoré tam prišli pri tých stávajúcich bookingov, všetky transakcie okolo platieb a podobne. A by sme vlastne museli tak trošku nejako debugnúť, alebo vôbec by sme nevedeli, v akom to je stave.
Co ste spätne zhodnotili, že byla tá príčina? Proč sa tohleto stalo? Nerozjelo sa to? Nezmigrovalo sa to?
No, sami sme na to akoby úplne neprišli, keďže sme do toho vôbec nevedeli. Takže hneď sme sa skúšali nejakým spôsobom dovolať na AWS support, ktorý nám akoby povedal jasné, že to investigujú, ale tam ako chcieť po nich nejaký časový odhad je docela zložité. Každopádne bola to nejaká akoby custom funkcia, custom procedúra na tej databáze, ktorá teda bola hodne deprecated a vôbec sa nepoužívala. A pointa akože, že pokiaľ AWS-ko samo od sebe upgradeuje tie databázy, tak on tam práve by mal mať na toto nejaké checky, ktoré to zistia a prípadne povedia, že ten upgrade nie je možný a jednoducho tú databázu naštartujú znova. Čož sa ale akoby nestalo, takže až potom akoby ex post nám to nejaký technik z AWS-ka povedal, že toto bol ten problém. Pozreli sme si v našom kóde a v repozitári, či vlastne tú procedúru používame. Zistili sme, že nie. Že dropla sa jedným klikom a dokázali sme prípadne pokračovať ďalej. Každopádne vtedy sme už boli v takom stave, že sme potrebovali čo najrychlejšie nahodiť, takže sme to nahodili so starou verziou a urobili sme si ako na budúce lepšie svoju domácu úlohu a trošku sme sa z toho snažili samozrejme poučiť.
No a když mluvíš o poučení, co ste si z toho jako vy vzali, nebo co z toho, jestli si to dá říct, vyplývá za přenositelné poučení pro posluchače?
Z toho vyplývá, že ako keď je niečo akoby black box, tak tomu netreba úplne veriť a treba byť pripravený. A za nás to bolo vyloženie o tom procese tej prípravy na tú migráciu. A to znamená, že sme hodne sa zamerali na to, aby sme si spravili aj niekoľko dry runov, aby sme zistili, čo dáva zmysel, čo nám funguje, čo nám nefunguje a zobrali sme si vždy presnú kópiu. A samozrejme pred vlastnou akoby migráciou a pred kliknutím nejakého magic tlačítka A je vždycky dobre spraviť si akoby fresh backup nejakého aktuálneho stavu, už keď tam nejde trafik, už keď sa tam akoby nič nemení. Takže dali sme jednoducho týchto pár findingov do nejakého procesu, ktorý nám funguje a už viackrát nám potom vlastne pomohol.
Jednoduše řečeno, proste sa zaradili nejaké preventívne opatrení, by to daleko zjednodušiť.
Jo, dá sa to tak povedať. Samozrejme, ako tam ide o to, že tá chyba bola na našej strane a nebola na našej strane, hej, lebo je to akoby manažovaná servisa. Na druhú stranu to poučenie z toho, že nedá sa akoby veriť úplne všetkému, čo je manažované a čo je akoby black box.
Jo, to som tyko presne ako měl na mysli, to je ako presne, ako chyba mohla byť na vaší strane ako s tou funkcí, chyba na strane proste AWSka mohla byť s tým, že to proste ako nečeknuli, že jo, chápu. Druhý příběh si nazval Promotion Hell a ne jak jsme nabírali více lidí, než jsme byli schopni uřídit. Tady by se určitě hodil asi nějaký kontext nebo konkretizace, jakože kdy to bylo, z kolika lidí jste třeba rostli na kolik, za jak dlouhou dobu a potom jako sekundární otázka, jak jsi do toho samozřejmě zapojený ty.
Jasně. Tak tento druhý príbeh je obecne o nejakej celej ako startupovej našej fáze, kedy sme docela rastli. Ja som prišiel do firmy v roku 2015 a potom ďalšie tie roky, myslím, že sme rastli viac ako 100%, ďalšie 3 roky na nejakom počte v inžinieringu.
A bolo to... By the way, promiň, že prerušujú, kolik vás je vlastne v inžinieringu, ať majú predstavu ako v IT obecne v Kiwi?
Teraz je okolo 400 engineers v Kiwi.
OK.
Tak. Takže vtedy sme rastli docela rýchlo. Keď som prišiel do company, ja som tam bol, neviem, plus minus tam nás bolo akoby nejakých 10-15 engineers v kancli a vždycky sme rastli ako fakt cez 100% každý rok a niekedy pravdepodobne aj ďaleko viac. A docela tým, ako to škálovalo a tým, že bolo akoby dosť veľa produktov, na čom sme potrebovali robiť, tak tým soft topicom sa nevenovala každopádne až taká veľká pozornosť. Hej. Takže potrebovali sme veľa ľudí, potrebovali sme ich rýchlo a potrebovali sme, aby vlastne deliverovali daný produkt. Takže na to sme moc nedbali a potom prišlo akoby nejaké uvedomenie, keď sme sa pozreli a vlastne akých sme tam mali nejakých mid-manažerov, akých sme tam mali nejakých ľudí na manažerských pozíciách ako team leaders a podobne. A kde sme si vlastne uvedomili, že veľa ľudí to možno ani robiť nechce, alebo aj sami to povedali, ale akurát pre nich to bola jediná nejaká možnosť nejakého kariérneho rastu. Hej. Nemali sme úplne vybudovaný nejaký track, že čo sa stane, keď proste som senior a teraz ako kam mám ísť ďalej, čo mám robiť.
Chápu, takže tá prozatímní situácia, ktorú popisuješ, je jasně, inženýři hodně jsme nabírali, byla tam nějaká manažerská jakoby struktura, to chápu, a teďko teda jako co je jakoby přímo ten fuck up, jakože jste počas jako cítili, že to, jasně, že ty lidi třeba v tom nejsou happy, asi jakoby v těch rolích, OK, ale jakože jako vnitro firmy jste jako cítili, že to jako není jako dobře řízený, nebo k čemu docházelo, nebo víš, jako co je ten fuck up jako další ještě v tom.
Jasně, Ten fuck up bol hlavne o tom, že tí ľudia v podstate, keď boli seniori a chceli sa posúvať nejakým spôsobom ďalej vo firme, tak nemali úplne akoby kam rásť. Hej. Mohli ísť na manažerov, čož bolo pre nich často pre veľa akoby tých ľudí ako suboptimálne, že to úplne ani nechceli, niektorí to ako robili, hej, lebo museli, ako nebolo na výber. A na druhú stranu, keď chcel byť niekto ako individual contributor, tak nemal na to ten track a mohol stať akoby seniorom, ale už nemal kam rásť.
Tak ja teda vlastne chápu, to sú teda dva fuck-upy. Ten první fuck-up je rýchlej růst a jako neuřiditeľnosť, což je častý problém a asi jako přirozený. A druhý teda je jako vyloženie skrz ty specifický manažerský pozice a to, že jestli tam sú správní lidi nebo nejsou, nebo jak do nich vyrůst nebo nevyrůst a obecně asi nějaký, jak to nazvat, career path, jako nebo...
Presne tak, jo. Bolo to hlavne o tom career pathu, to znamená akože ukázať ľuďom, čo je tá ďalšia vec. Teraz som v nejakom stave, teraz mám nejaký zodpovednosť za scope, ale kam sa môžem posúvať? Čo je ten môj ďalší challenge? Uh-huh. Jo, takže áno, asi povenoval si to správne, v podstate nejakým spôsobom dva také fuck-upy. A samozrejme, bola to zložitá situácia akoby trošku pre firmu, lebo je to vec, ktorá sa nedá fixnúť ako úplne overnight. Často to ide za kultúrou, často to ide za zmenou v podstate cez celú firmu, aby si ľudia uvedomili, že niečo dáva zmysel a niečo nedáva zmysel. Takže...
No, ta příčina nám je asi jako všem jasná, to už jsme jako řekli, ten rychlej růst, nezamyšlení se jako nad tímhletím dopadem. Jak jste to teda vyřešili? To je asi jako to důležité, co ty posluchači může zajímat, tak jak to teda jako v Kiwi vlastně jako nastavili, jo?
No. Jasně. Čo sa týka toho hiringu, alebo čo sa týka toho nejakého prvého kvázi fuck-upu, tam sme to dokázali riešiť tak, že sme si lepšie definovali nejaký hiring proces. Znamená, pozreli sme sa, čo chceme po tých ľuďoch, aký talent tam hľadáme, kto všetko má byť na tých pohovoroch a čo je vlastne nejakým spôsobom tá biznis pridaná hodnota toho človeka alebo tej konkrétnej role. Často nám, alebo pomohlo nám s tým jeden taký ako quick fix, že sme bývali na posledných kolách pohovoru, najmä tomu pár ľudí z managementu, prípadne Jožo ako náš CTO, a dokázali sme držať akoby tú laťku docela vysoko. To dajme tomu na tom hiringu to docela pomohlo. Verím to, že v podstate máme tam ľudí, ktorí sú skilled a berieme fakt ľudí tam, kde nám to dáva zmysel. A druhý kvázi fuck-up, a síce s tým nejasným ako career path, tak tam to solution je docela taký ako vlastne principiálne easy. To znamená, že potrebujeme si nadefinovať, aby človek, keď teda dovrší nejakú rolu, či už je to senior alebo niečo podobné, sa mal možnosť rozhodnúť, že či chce ísť ďalej ako byť tým nejakým managerial trackom. To znamená, že chce mať nejaké týmy alebo väčšie týmy a podobne. Alebo pôjde na nejakého individual contributora, a to znamená, že je fakt akoby nejaký technologický garant nejakej tej danej technológie a dokáže v podstate presadiť nejaké projekty cez celú firmu, dokáže byť ten človek, za kým sa ideme opýtať nejakú otázku o danej technológii.
Inými slovy, to je takový ten človek, ktorý vlastne ako nemusí byť v roli manažera, môže byť klidne ako v roli ako seniorního guru vývojáře, ktorý ale ten človek má ako obrovský impact ako na fungování tých týmů, firmy, má přesah, produktovú znalosť, whatever prostě. To je jenom jako pro vysvětlení třeba jako posluchačům, kdyby náhodou jako nevěděli. OK, takže jako stanovení toho lineárního růstu, pak tohodle toho růstu směrem toho individual contributors, chápu. OK, tak to je teda jako druhý řešení, co jste teda nastavili. A to je asi všechno, nebo ještě jako něco se tam potom jako ještě nějak, něco tě napadá?
To jsou hlavné věci, jakože ten career path a mať možnost mať tam tu vidličku vlastně, že v tom momente se rozhodnout, na kterou stranu ten daný člověk chce jíst, je velmi důležité.
By the way, promiň, ještě přeruším, to mě zajímá, nebo to bude zajímat posluchače, co je třeba častější, jako u vás ten případ, jako co si lidi spíš vybírají?
Tak v podstatě my jsme takto, u nás máme kopec akoby team leaderov vzhľadom na to, že potrebujeme mať ako viacero tímov v tomto momente. Takže keby som to mal porovnať, tak máme stále akoby tú vidličku trochu viac naklonenú na tú manažerskú stranu. Uh-huh. A na druhú stranu nejakú takúto zmenu okolo toho career frameworku a career path sme zavádzali niekedy takto minulý rok, plus minus prvýkrát. Takže postupne vidieť, ako už sa to trochu konsoliduje a ako to dokážeme. A v podstate, že ľudia si dokážu už povedať, že OK, toto nie je pre mňa, a vedia, že tá ich cesta alebo tá ich pozícia je proste na opačnej strane. A je to výborné, ako je pre ľudí, tak pre firmu.
Ty si v podstate vystihnul i ty ponaučení, co ste si jako z toho vzali. Tady to jako splývá, že jo, řešení ponaučení, ale jako napadá tě jako závěrem jako jednoduše jako dvěma vitama nějaká jako jasná message tohohle toho, co bys jako řekl posluchačům managementu firem nebo lidem, co by to mohlo jako zažít?
Jasně. Takže pokiaľ, alebo respektive to, čo si z toho beriem ja, je hlavne to, že pokiaľ firma rieši tie pekné problémy, akože sa škáluje smerom nahor a naberajú sa ľudia, tak netreba zabúdať na to, že to potrebuje tiež nejakú organizáciu a potrebuje to mať nejaké jasné pravidlá, prípadne jasnú víziu, aby ľudia dokázali chápať, ako to funguje a vedieť, čo sa stane ďalej, a dokázali byť nejakom prostredí, na ktoré sa môžu spoľahnúť a je istým spôsobom stabilné.
Mě napadá jenom závěrečný komentář, tohle asi je docela tenkej let, si dokážu představit i z druhé strany. Takový to, kde je ta hranice toho, že prostě hodně rosteme a potřebujeme to nějak uřídit, a kde je ten opačný problém toho, hele, zase tak jako rychle nerosteme, jako zase tak velký nejsme, ale zavádíme tam jako hromadu procesů, hromadu korporátních věcí a teďko ten balanc jakoby mezi tím, že jo, ale to nebyl samozřejmě jakoby váš případ, jako chápu.
Pohodě, jak teda můžeme reagovat iba na to, tak je to hlavně o tom, že my se snažíme ty rulesy nastavovat sami pre seba, takže to není, že by jsme zobrali nějakou knihu a ještě nastavovat nějaké praktiky podle toho. Snažíme se to vymyslet přímo jako engineers for engineers, takže máme tam často takoby skupiny lidí, které pracují na tom, typicky teraz řešíme nějaký performance framework, případně nějaký promotion framework, hej, a zase jsou tam lidi, kteří na tom pracují. a ktorí tam neustále dodávajú feedback a vlastne za každým tým behom celého toho procesu sa to nejakým spôsobom zlepšuje. Takže myslím, že toto je tá hlavná akoby výhoda toho.
Tvoje záverečná úvaha na téma, co bych si přál jako standa v dnešním fungování IT změnit, se týká vytváření takzvaný postmortem kultury, aneb přál bych si, aby se lidi nebáli dělat chyby, nebáli se to říct nahlas. Vážně máš pocit, že lidi ve firmách se bojí dělat chyby nebo o nich mluvit?
Asi to záleží, z ktorej firmy tí ľudia sú, prípadne asi firmu od firmy. A typicky, ako sú nejaké menšie startupy, kde to je viac ako také živelné, tak je to docela už našťastie štandard, že ľudia dokážu si priznať chybu, ale nie je to vyloženie o ľuďoch, je to o nejakej tej knowledge, čo sa stane. Často proste veľa ľudí je v tom nevinne, a je to nejaký externý faktor a podobne. A čo je tá moja myšlienka, je, že je dôležité sa rozprávať o tých problémoch, je dôležité akoby a ukázať správne riešenia tých problémov, je dôležité, že v podstate neopakovať nejaké tie issues a nejaké tie fuck-upy, ktoré sa stali. A je skvelé sa pozerať na prezentujúceho človeka, či už pred svojím tímom, alebo pred celým engineeringom, ktorý dokáže otvorene povedať, a čo sa stalo, aké tam boli tie príčiny, ako investigovali tie problémy, lebo samozrejme, pokiaľ ten problém je jednoduchý, tak už je pravdepodobne dávno vyriešený. A tie side efekty toho, že človek dokáže o tom otvorene hovoriť, prípadne transparentne to napísať, sú ďaleko, ďaleko väčšie.
Ono pro mňa, teď půjdu trochu jako kritičtě jít jako do hloubky, jo, protože to, co říkáš, jako samozřejmě absolutně dává smysl a to je mimo jiné důvod, proč ten podcast tenhle ten dělám. Jo. A je samozřejmě strašně hezká jako představa typu, hele, hnedka, nebo takhle, děláme chyby, je to v pořádku, poučíme se z nich, mluvíme o nich nahlas a tak podobně a všichni rosteme. To je jako hezká představa, ale podle mě i dost jako utopická, jako plošně. Jo, protože moje kritická otázka jakoby zní, máš spoustu firem a lidí v nich, který tohleto prostředí jako nedávají, neakceptují a nevytváří. A moje vlastně otázka jakoby zní, nebo chci se zeptat na to východisko, jo? Jako, jak vlastně takovýhle jako friendly prostředí pro takovouhle jako otevřenou jako kulturu o chybách, o tom, že se nebojíme dělat jako fail a fuck upy, jak ho jako vytvořit, víš, jako Jestli na to máš nějakou filozofii prostě jako highlightovou typu takhle, anebo nějaký jako dílčí kručky, protože prostě určitě i na straně posluchačů bude spousta lidí, která si řekne, hele jo, jako já ten podcast prostě mě strašně baví a já bych taky byl takovej tohle, ale prostě jako náš manažer je takovej, nebo hele, máme takový tým, který když to jako sdílíš, tak to spíš použijou proti tobě, nebo jo, rozumíš jasno, mi, že to je vlastně strašně super téma, ale tady to je podle mě jako ta největší jako šedá zóna toho.
Jasně. Rozumiem, máš úplnú pravdu, preto ja som ako veľmi rád, že existuje takýto podcast, alebo že už vlastne pomáhaš tej kultúre, čo je strašne super. Čo sa týka pokiaľ tá kultúra je v tej firme nastavená trošku inak, za mňa ako jednoduchá odpoveď je leading by an example, to znamená, že skúsiť a ukázať to, čo to spraví. Chápem, že to môže ako chcieť možno, že veľa odvahy, ale myslím, že tie výsledky dávajú zmysel. Čo sa napríklad nám ešte celkom osvedčilo, že robíme akoby aspoň na infraštruktúre, alebo hlavne na infraštruktúre eventy, ktoré sa volajú Wheels of Misfortune. Vyzerá to proste ako nejaká hra ako Dungeons and Dragons, kde sa snažíme si prehrať celý ten incident. To znamená, že ľudia si rozdajú akoby nejaké role a niekto tam je akoby victim, ktorý sa snaží riešiť ten incident, do toho ako vyloženie to hráme, aby sme dokázali akoby predchádzať niektorým tým veciam. Rozumiem, že toto už je akoby možno viac operatíva, ale práve, že toto je niečo, kde by sa to dalo vyloženie možno predať tomu manažerovi, keby sme ukázali, že aha, tak tuto sme mali takýto problém, tuto sme sa ho naučili, už ho nevie riešiť iba tuto Ferko, jeden z firmy, ale už to vie zrazu celý tým a dokáže to v podstate predať aj do ďalších tímov a vidia, že to dáva zmysel.
Máš vlastne pravdu, ja teďko za tú dobu, co si jako mluvil, som přemýšlel nad tým, kdybych se ja sám pasoval do tý role, dejme tomu třeba nejakého vývojáře, ktorý by byl v nejaký firmě, u ktorý bych měl pocit, že takový prostředí tam není. Tak přesně jako říkáš, leading by example, to znamená, jako prostě bych to vyzkoušel, nebo bych tam jako nastřelil, hele, takováhle chyba, tohle, pojďme se o tom promluvit a buď by to vedlo, nebo začalo vést k pozitivnímu přijetí a jako rozvíjení té filozofie uvnitř týmu, uvnitř firmy, anebo kdyby ne, tak já nevím, jak tam asi nebyl, abych asi, jako je asi easy říct, no tak na to kašlu a jdu jinam, tak je to asi vždycky nejde, ale v podstatě jo, jako já bych takový stanovisko jako měl, prostě tak mějte tady lidi, kteří pojedou jakoby po těch vašich kolejích, já chci do té firmy, kde tohle to bude v pohodě.
Já si myslím, že ono se to vždycky ukáže aj minimálně jako na biznise té firmy. Ono to není jako nějaký výsledok, který, alebo respektive kultura obecně se nedá budovat zo dňa na deň. Hej, to nie je něco, že releasneme a teraz to funguje. Keď sa to, ale jako dá sa tam nejaký časový investment, tak určite sú z toho akoby badateľné nejaké výsledky. A čo často môže fungovať pri takomto type akoby managementu, to teda akoby toho, čo neuznáva úplne ako hovorenie na hlas o fuck upoch a podobne, je ukázať to na číslach. Že povedať si, že toto nás tu stalo akoby XYZ, keby sme boli na to pripravení a keby sme sa z toho naučili, a tak nás to, tak toto vieme ušetriť a samozrejme do toho idú non-monetary veci, štýle akoby reputácia a podobne. Takže samozrejme chápem, že od juniorov to chce veľkú dávku odvahy, povedzme, aby dokázali zmeniť toto a hlavne keď sú tam sami vo firme. A na druhú stranu myslím si, že sa to dá a že tá kultúra by sa mala šíriť, lebo obecne akoby pomáha to celej firme, celému svetu. V podstate na tom je založený nejaký open source, že dokážeme si ako všetci sa pozrieť na ten kód, dokážeme transparentne všetci zistiť, o čo tam ide a dokážeme si pomôcť navzájom, aby ten výsledok, ten celkový výsledok bol lepší.
Mně se líbilo to, jak jsi říkal, když jsem se ptal na začátku ty úvahy na ty dílčí kroky, třeba takováhle jako přesně věc, jedno jak si ji pojmenuješ, ale prostě nějaký setkání týmu na téma, jako co jsme udělali za chyby, co se nepovedlo. Otázka potom samozřejmě to B je, jako jestli vůbec na to ta firma jako chce dedikovat ten čas, protože čas je drahý, že ho radši vyvíjíte, než se tady jako bavte o chybách, ale to je jako pohádka na jindy.
Jasně.
Stando, já ti moc děkuju, že jsi přišel do podcastu, že jsi takhle otevřeně sdílel věci, které se vám nepovedly. Leading by example, přesně. Přeju ti, ať se tobě i celému Kiwi daří a měj se skvěle, ahoj.
Ďakujem moc za pozvanie, nech sa darí.
To je z mojej strany dneska všechno, ja vám ďakujem za poslech, za zdieľanie a odbier podcastu a naslyšenou příště.